Blaðsíða 85. Hvers vegna eru reikistjörnurnar á braut sólina? Jörðin og aðrar reikistjörnur sólkerfisins hreyfast eftir brautum umhverfi sólina. Hvers vegna gera þær það? Ástæðan er sú að þegar efni safnast saman og myndar himinhnött verður til þyngdarkraftur sem verkar á alla hluti í umhverfi hnattarins. Því meiri sem massi himinhnattarins er, þeimun meiri verður þyngdarkraftur hans sem verkar á aðra hnetti á himninum. Allir hnettir í sólkerfi okkar verka á aðra hnetti með krafti sem leitast við að draga nálæga hnetti til sín. En vegna þess að 99% af öllum massa sólkerfisins er samankomin í sólinni, yfirgnæfir þyngdarkraftur hennar kraftana frá öðrum hnöttum kerfisins. Sólin togar því reikistjörnurnar til sín. Hvers vegna togar hún þær þá ekki alla leið til sín? Það myndi gerast ef þær fær ekki með svo miklum hraða kringum sólina. Við getum líkt þessu við rólu hringekju. Ef hringekjan snýst ekki, falla rólurnar lóðrétt niður og hanga í þeirri stöðu. En meðan hringekjan snýst, þrýstast rólurnar út. Reikistjörnurnar fengu hraðan sinn strax í upphafi þegar sólkerfið varð til og þyngdarkraftur sólarinnar hélt þeim á braut sig. Allt frá þeirri stundu hafa þær ferðast hring eftir hring umhverfi sólina samfleitt í meira en 4 milljarða ára. Rammagrein, ítarefni, rannsóknir. Þegar þetta er ritað berast fréttir af því að stjörnufræðingar hafi fundið sterkar vísbendingar tilvist stórrar reikistjörnu langt handan við braut Neptúnusar og Plútós, sem þeir kalla einfaldlega reikistjörnu 9. Engin hefur séð þessa stjörnu, en vísbendingarnar byggjast á ítarlegum rannsóknum og tölvuútreikningum á sporbrautum útstirna, lítilla ísnatta í Kuipersbeltinu.